Частка 29. Ми довго яще бредем притихлою вулиці, покуль виходим з села. Тим часом настає ранок. Небо кончатково розтворює у собі світальну рідкозорну сінь і святлеє. Гаснуть дробні зорки, шерого сутоння виступає перестая сільська околиця. Для мостка через ручаїну стоїть збочений, з відкритими люками танк, підбитий чи покинутий, не зрозумієш. Далей, востро смердючи розлитим по снезі бензином, валяються два перекулені мотоцикли з колясками. Яще далей на узбочині горбиться бок конського трупа з утоптаний у снег гривой. Ля дороги некалькі чорних агромадних воронок, значить, і тут бомбили. Тут починається поле, велике гэта село скончилося. На високім слупі терчить указальник з чорним готичним надписом «Грузкоє». Разом з танкістом і Катей я несу Юрку. Мой сябра тихо гойдається на трохкутній німецькій палаці і нават не стогне. Мне чамусь здаецца, што ён просто стаміўся і спіць. Прынамсі, вельмі хочацца, каб было так. Хай паспіць яшчэ, хай. Бо што я скажу яму, калі ён ачнецца? Чым абнадзею яго, калі сам не ведаю, дзе мы і куды ідзём? Дарога за сялом крута загінаецца па схіле ў гору. Намотавши на руку парусиновый рог палатки и вельми ощаджаючи пораненную ногу, я марудно шкандыбаю каляине. С другого боку валюхает танкист, чорный, як грак, чубатый хлопчина у промазученной телогрейцы. На ягонай голове командирский, на футровой подкладце танковый шлем с ларингофоном, провод якого теляпается на плячи. Дорога на подъем добра упарила танкиста, хлопцу душно, и он усё спихвая шлем на потылицу. А у меня уже, мабыть, отмерзла потылица. Хочется попросить шлем, да ти варта не дасть. Катя притрымливая палатку сзаду. Двое разведчиков напереди волокуть доходягу автоматчика. Ззаду за ўсімі, дужа сагнуўшыся, нясе на сабе бездапаможнага лётчыка немец. Гэта яго прымусіў сахно. Дарэчы, інакш і не панясеш. Няма каму. І лётчык, відаць, зразумеўшы нешта, ўжо не патрабуе, як раней, забіць немца. Прыціхлы ён цярпліва сядзіць у таго на спіне, абхапіўшы забінтаванымі рукамі култышкамі доўгую немцаву шыю. Адзін толькі капітан у легцы крочыць збоку. Але ён таксама паранены, ну і да таго ж начальства. Урэшце, невялічкая наша група ўзбіраецца па пагорку на стэпавую разлегласць і спыняецца. Не сговорваючыся, мы разом кладем пораненных на снег и знямогла падаем побач. Сахно трохи марудзіць, але пагаджаецца 5 хвілін. Мой напарник-танкіст, широко расставіўшы ў каляіне свае кірзачы, з лёгкаю зайздрасцю кажа пра яго: «Строгі». «Дурны, а не строгі», папраўляе Катя. Лежачы на баку, яна клапатліва захінае на Юрку паўшубак. Юрка дробненька дыхае. Танкіст павяртае да яе голаў. «Ну чаму? Не ведаю я хто, а я люблю строгіх. З імі ў баі лягчэй». «Нядоўга ты, мусіць, у баі быў», кідае Каця. Танкіст зноў збочвае разгарачаны твар. Вочы яго хмурнеюць. «Да ўжо ж мусіць больш за цябе, з-пад самага Курска газую». Каця іранічна хмыкае: «З-пад Курска, ваяка, ты б у 41-м пагазаваў, або ў 42-м, лацна цяпер газаваць». «Ты ўжо з 41-га?» – недаверліва азірае танкіст дзяўчыну. «А ты што ж думаў, са жніўня 41-га, пабачыла такіх вас, строгіх і ласкавых». «Яно і відаць», – хітравата зазначае танкіст і адным вокам падміргвае мне. Я, аднак, не падзяляю яго на іроніі. Каця для мяне ўжо набыла сваю асаблівую годнасць, якую не можа прынізіць нічога з таго, што ён мае на ўвазе. Зрэшты, мне не да размоў. Я ўжо адчуваю, што сілы мае канчаюцца. Баюся не вытрываць. Мокрая ад поту спіна пачынае люта мерзнуць, а ў грудзях па-ранейшаму ўсё гарыць ад знямогі. Зноў жа нага. У ступні быццам тузае, хто за які нерв. Нага на снезе сама па сабе прыкметна торгаецца. Болю ёй, аднак, я не чую, сцюжы таксама. Яна паступова робіцца мне чужой. Гэта, ведаю, кепска. Здаецца, мінае ўжо болей за 5 хвілін. Хлопцы зморана сапуць, разваліўшыся ў долі. Я пазіраю наперад, дзе сядзяць двое разведчыкаў, і думаю, хоць бы ўжо канаў хутчэй той іх аўтаматчык. Можа, гэта подла жадаць смерці таварыша, але інакш мы тут, пэўна, засядзем. Аднак там, здаецца, штосьці адбываецца. Адзін разведчык нешта капошыцца над бедалагам і неўзабаве гукае Кацю. «Эй, сястра, глянь-ка сюды!» Каця стомлена ўстае на адну нагу, затым на другую і заснежанай палою ідзе да разведчыкаў. Да іх жа падыходзіць Сахно. Яны там яшчэ нешта клупаюцца, але і так ужо зразумела, аўтаматчык сканаў. Варта было цягнуць сяла. І я з надзеяй на нейкую палёгку пазіраю туды. Побач, бы прысмак, грызучы грудку снегу, паварочваецца ў каляіне танкіст. Нават апатычнага, знямоглага немца краная клапотная цікаўнасць. І ён прыўзнімаецца з дарогі. Што ж, можа, так лепей, той бедалага даруе нам. Толькі што гэта час ад часу гудзіць? Нябы дзесь недалёка прагазуе сціхне матор. Усяле ці далей? Можа, аднак, дзе ў стэпе? Я ўглядаюся ў крывізну сельскіх вуліц, але там нічога падазронага не відаць. Праўда, дальні канец сяла хаваецца за паваротам балкі. Ці не падыходзяць ужо туды немцы? Я напружваю слых, толькі гул неўзабаве глухне. А можа, гэта мне здаецца так ад ператомы? Тым часам над сялом, над шарачэзнаю балкай і стэпам у ранішняй марознай смузе узыходзіць сонца. Нейкае яно сёння надзвычай вялізнае і чырвонае. Проста дзівосна бачыць такі яго ярка-крывавы шар, які нетаропка выкочваецца з-за краявіду і неўпрыкмет сунецца ўвысь. Небакрай на ўсходзе таксама чырвоны, шырока і густа заліты нейкай мутнай, слаба падсветленай чырванню. Штось нядобрае тоіцца ў сённяшнім усходзе. Нешта трывожна-вусцішнае нараджаецца разам з днём і гняце. Я не ўмею асэнсаваць свайго адчування, але нейкая тужлівая прыкрасць міжвольна завалодвае маім пачуццём. І я ўжо ведаю, гэта не к дабру. Але няўжо яшчэ можа быць нешта горшае за тое, што ўжо напаткала нас? Я стараюся зацяць у сабе трывогу і пазіраю на Юрку. У высока паднятым каўняры паўшубка знерухоміў на снезе ягоны засяроджаны знямоглы твар. Юрка ўсё ў непрытомнасці, і калі б не рэдкія ціхія стогны, здаваўся б зусім нежывым. Танкі спакойна хрумстае сабе снег, бо нічога асаблівага навокал няма. Я ж прыслухоўваюся да галасоў тых ля аўтаматчыка і разумею, Сахно загадвае несці нябожчыка далей. Разведчыкі ж аднекваюцца, Каця маўчыць. Вядома, нягожа пакідаць яго на дарозе, але і мы не жалезныя. Я ўстаю і больш чым дагэтуль кульгаючы падыходжу да капітана. Сахно, адкінуўшы палу паўшубка, засовае ў кішэню дакументы памёршага. Треба про живих болей думать. Я не ходок, тим больш не насильщик. Сахно круто повертається до мене і високо ускидує няголений свій подбородок. Гэта ви про що? Про той, що чули. Хай бойці беруть молодшого лейтенанта. Вашого сябра? Сябра? Ну і що ж? Або того, киваю я у бок льотчика, який терпливо скурчився ля немца. Що, немца шкода? Не шкода, а бридка? Ах, бридка, я думав, шкода. Спочування, так сказать. Стявши квадратные пащенки, кпліва цедзіць Сахно, і раптом ладарна загадвае разведчыкам: «Узяць труп!» Спатнелы і стомленыя разведчыкі пераступаюць з нагі на нагу. Запэцканыя, падзёртыя іх халаты падпярэзаны скуранымі нямецкімі дзягамі. І раптом у аднаго ля спражкі я бачу знаёмыя гранаты. Так і ёсць. Вышкрабаны чымсьці вострым надпісь «Коваль М». Я не магу утрымаць здзіўленне і раблю крок да разведчыка. «Слухай, ты дзе іх узяў?» Замест таго, каб адказаць, разведчык чамусьці тузае галавой, хіліцца да мяне і раптам усім целам грузна валіцца на дарогу. У наступнае імгненне, не паспеўшы здзівіцца, я таксама падаю. У паветры над галовамі праносіцца блізкая чарада куль. Жвіў, жвіў, жвіў! Немцы? Я тут жа крута перакідваюся тварам назад, но вядома ж, мы праваронілі у сяле немцы. 4 ці 5 аўтамашын або транспарцёраў, а можа і танкаў, сунуцца па вуліцы, і з пярэдняй у наш бок джгаюць бляклыя ў ранку трасы. Зразумеўшы ўсё, я рыўком кідаюся да Юркі. Побач усхопліваецца з долу танкіст. Ззаду да нас падбягае Каця. Танкіст узіраецца і ашалела лаецца нядобрымі словамі. «Гад, здурняў ці што? Пэўна ж свой!» «Свой! Знайшоў сваяка! Трымай палатку!» – крычыць Каця. «Бягом, бягом!» – крычыць зводдаль Сахно. «Ці, можа, разведчык?» Мы утрох нязграбна хапаем Юрку, але яго цела тут жа спаўзае з вузкай палаткі надол. Новая чарга пырскае ў вочы снегам. Каб затуліцца ад куль, я рэзка пхаю сябра ў каляіну, дзе глыбей, і звальваюся туды сам. Калі чарга міная, ускочыўшы, падхопліваю Юрку пад паху. Побач узнімаецца з долу танкіст. Усё лаючыся, ён рэзка рве яго за другую руку, ногі падбірае Каця. Над галовамі зноў імпэтна праносіцца агняны струмень, але міма, здаецца, мы цэлыя. Адчуванне маё прытупляецца, у гарачцы дубее развага, і адзінае, амаль падсвядомае імкненне вымушае «хутчэй». Я ўжо не азіраюся, уся мая ўвага скіроўваецца толькі наперад. Сахно і разведчык, прыгнуўшыся, далёка бягуць па дарозе. За імі цягне лётчыка немец. Другі разведчык ляжыць між каляін побач з трупам аўтаматчыка. Вядома, ты іх кінулі, але і нам няма як затрымлівацца. Хутчэй! Хоць бы якіх 100 крокаў за пагорак, там бы мы захінуліся. Чэргі б'юць то пад ногі, то праносяцца паўз галовы, вецер абдае снегавым пылам. Мы ўскокваем і зараз жа падаем, але з усіх сіл валачэм Юрку. Урэшце, каторы ўжо раз, распластаўшыся ў каляінах, бачым, схаваліся. Сяла не відаць, кулі ідуць верхам. Тады мы аслабела ўстаем, і я аддаю сябра танкісту, які за каўнер дужа цягне яго за сабой па каляіне. Я плятуся апошні і слухаю, вось-вось загрукочуць маторы. Эх, чорт, трэба гранаты! Як трэба цяпер гранаты! Я лаю сябе, што не ўзяў тыя ў разведчыка. Толькі як было ўзяць? Наперадзе снегавая роўняць, і па ёй пралягае дарога. Далей 2 рады слупоў, нейкая будыніна, там, здаецца, чыгунка. Туды аслабела клумаюць Сахно і разведчык. Разведчык, аднак, прыпыняецца і, прычакаўшы, пачынае памагаць немцу. Юрка ў надзейных руках танкіста і Каці, а я ўжо не магу. Я дастаю за спіны мой карабін і падаю ў каляіне. Памерці ці што? Пэўна, гэта было б удачай. Так вось ціха заплюшчыць вочы і сканаць. Толькі ведаю, такая смерць для мяне раскоша. Будзе зусім інакш. Перабітыя косці, разарванае цела, кроў і пакуты. І будзе хутка вось-вось, як толькі пакажуцца з балкі немцы. Тады і канец. Аднак у магазіне 4 патроны. Я перазараджаю карабін і пачынаю чакаць. Каляіна пада мной мелкая і шырокая. Грубы след студебекера сям-там зацёрты юркавым целам. Камякі снегу, сляды, конскі памёт. Калі добра пацэліцца, першымі стрэламі я магу падбіць пару фрыцаў. На большае разлічваць цяжка. Але для таго трэба аддыхацца, супакоіцца, хоць бы паспець. Аднак немцаў няма, і з-за пагорка не чуваць нічога. Што за дзіва? Нешта даўгавата яны марудзяць. А можа ім напляваць на нас? Можа павярнулі куды на іншую дарогу? Я азіраюся. Танкіст з Кацей на ўвесь рост нясуць Юрку. Астатнія ўжо ля будыніны. Здаецца, там пераезд, якое-ніякое сховішча, і значыць жыццё. Гэта раптам абнадзейвае. А можа, і я паспею? Немцаў усё няма. Тады я ўскокваю і, здорава кульгаючы, шыбую па дарозе, карабін каторы ўжо раз замест кастыля. Хоць бы паспець, хоць бы паспець, у такт крокаў пульсуе думка. І я штораз азіраюся. На дарозе, аднак, яшчэ пуста.